እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 25 መስከረም 2008 ዓ.ም ወይ 6 ጥቅምቲ 2015 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድን እየ። ዜና ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣባላት ካቢኔ ብምቕራብ ሓዱሽ መንግስቲ ምጥያሾም ብዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ንሓደ መራሒ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ክነቕርበልኩም ኢና። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ክትሰርሕ ዝውዓለት ምንያ ኣፈወርቂ እያ። ምንያ
ድሓን ደምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓድሽ ካቢኔኦም ናብ ፓርላማ ብምቕራብ ኣሺሞም ካብ ዝተሸሙ 26 ሚኒስትራት መብዛሕትኦም ሒዞሞ ኣብ ዝነበሩ ስልጣን ዝቕፅሉ ኦም ተቃወምቲ ፓርትታት ዝተጣየሸ ሓድሽ ካቢኔ ሓድሽ ነገር ዘይብሉን ንሽግራት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይፈትሕን ይክብሉ ነቲ ሹመት ነቒፎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጀሚሩ ንዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ዝመርሑ ኣባላት ካቢኔኦም ሎም መዓልቲ ሰሉስ ናብ ፓርላማ ብምቕራብ ኣፅዲቆም ኣለዉ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪር ን10 ክፍለ ግዝኣታት እተሃገር ብሓደስተ 28 ክፍለ ግዝኣታት ንምትካእ ዘለዎም ውጥን 2 ጥቅምቲ ምግላፆም ትሬካ ማለት ኖርዌይ፣ ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን ከቢድ ሻቅሎተን ገሊፀን ኣለዋ። እቲ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ሓባራዊ መግለፂ 3 ሃገራት እዚ መግለፂ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ምስቲ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ 26 ነሃሰ ዝፈረሞ ስምምዕ ሰላም ንምትግባሩ ዝኣተወ ቃል ብቐጥታ ዝቃረን ኢሉ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ኣብ ቀረባ ዝቐውም መሰጋገሪ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ንከምዚ ዝበለ መዋቅር መንግስቲ ዝርኢ እዩ ዝበለት መግለፂ ነቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዩኒቲ ዝቐፀለ ኩናት ነውግዝ። እዚ እውን ኩሎም ወገናት ደቡብ ሱዳንን ኣባላት ኢጋድ ፕላስን ነቲ ስምምዕ ብምሉኡ ኣብ እዋኑ ንምትግባሩ ንቅድሚት ምኻድ ብህፁፅ ከም ዘድሊ ዘረጋግፅ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎም። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር ኣብ ሃገሮም ኣብ ዝነበረሉ እዋን መንግስቶም ንዘይምእሳሩ ዝገበሮ ውሳኔ መብርህ ንምሃብ ተወሳኺ ግዜ ክወሃቦ ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ሓቲቱሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ደቡብ ኣፍሪቃ ብተወሳኺ ኣብ መንጎቲ ቤት ፍርድን ብዙሓት ኣባላት ሃገራት ኣፍሪቃ ንዘሎ ውጥረት ዝውስኽ ቃላት ተዛሪበን ኣለዋ። ደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ባሽር ኣብቲ ኣብ ጆሃንስበርግ ዝተካየደ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ንክካፈሉ ዲፕሎማስያዊ መሰል ዘይምትሓዝ ኣለዎም ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ሱዳን ክታበት ኒፊዮ ከተፍቅድ ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ህፃናት ሓቲቱ። ኣሽሓት ቆልዑ በቲ ሕማም ኣብ ሓደጋ ኣለዎ ይብል ዩኒሴፍ። ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን 3 ዕጡቃት ውድባትን ዝተገብረ ውዕል ሰላም ኣብ ጎቦታት ኑባ ግዝኣታት ብሉናይል ከምኡውን ጃበል ማራ ንዝርከቡ ኣሽሓት ቆልዑት ዕድል ክታበት ክህብ ተስፋ ይገብር ዩኒሴፍ። እቲ ከባብታት ን4 ዓመታት ዘይእቶ ምንባሩ ወሃቢ ቃል ዩኒሴፍ ክሪስቶፍ ቡልያርግ ይጠቅስ።
We notice that this upward direction somehow plateaued. It hasn't gone back.
ኣብቶም ዝተጠቕሱ ከባቢታት 165,000 ዝግመቱ ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑት ንኽታበት ዕድል ኣይረኸቡን። ንፍዮ ከዓ እንተ ዘይተኸላኪልካዮ ብዙሓት ቆልዑ እዩ ዝቐትል።
ኣብ ሱዳን ወፍሪ ክታበት ንፍዮ ንዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ምስ ቀጸለ እዩ ብዘይካትን ካብ መስመር ወፃኢ ዝነበራ ግዝኣታት። ሕጂ ግን ስምምዕ ምቁራፅ ዝተጻብኦታት እንተተተግቢሩ እቶም ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ ቆልዑ ሱዳን እውን መንገዲ ክኽፈተሎም ይግባእ ይብል ዩኒሴፍ።
ኣብ ኣፍሪቃ ሰናይ ምሕደራ ይደኸማሎ ኢሉ ትካል ሞ ኢብራሂም። እቲ ኩነታት ሰናይ ምሕደራ ኣፍሪቃ ዝከታተል ትካል ገለ ሃገራት ምምሕያሽ ከም ዘረኣያ ግን ኣይከወለን። ሃንድሪጅ ካብ ለንደን ንዝለኣኾ ነዚ እውን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ሰንጠረጅ ሞ ኢብራሂም ኣብ ምሕደራ ኣፍሪቃ ንኩሉ ዘጠቃልል ዳታ ኣለኒ ይብል። እቲ ትካል ንሃገራት ብኩነታት ዕድላት ንግዲ፣ ተሓታታይነት ከምኡ ሕግታት ኣንጻር በደል ደቂ ኣንስትዮ ዝብሉ ይጥምት። እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ሒዙ ዘሎ ኣካይዳ ዘሻቅል ይብል መስራት እቲ ትካል ሞ ኢብራሂም።
We notice that this upward direction somehow plateaued.
እቲ ንቕድሚት ገጹ ዝኸይድ ዝነበረ ኣካይዳ ደኺሙሎ ንድሕሪት ኣይተመልሰን። ግን ኣዝዩ ብዝተሓተ ቀስ እናበለ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ መጀመርያ ንሓቶ ዘለና ምምሕያሽ ምሕደራ ኣፍሪካ ኣቋሪፁሉ እዩ ዝብል እዩ።
ብሓፈሻ ክረኣይ ከሎ 21 ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ 211 ንዳሓር ዘመዝገብኦ ሰናይ ምሕደራ ወሪዱኣሎ። ጥዕናን ትምህርትን ግን ምምሕያሽ ኣርእዩ ኣሎ። ዝዓበየ ኩሉ መዳያዊ ምምሕያሽ ዝረኣየት ኣይቮሪ ኮስት እያ። ኣብ ኩናት ዘይፀንሓ ከለዋ ኣብ ልምዓት ኣተኩረን ዘለዋ ድማ ሩዋንዳ፣ ሞሮኮ፣ ቶጎ፣ ኬንያን ይብል ሞ ኢብራሂም። ኣብ ግጭት ዝርከባ ከም ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ኣብ ታሕተዋይ ባይታ ናይቲ ሰንጠረጅ ኣትየን ኣለዋ።
ኣመስግነካቶ ወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መስመራት ዶብ ቻድ ሎሚ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት 11 ወተሃደራት ከም ዝቐተለ ወተሃደራዊ ምንጭታት ቻድ ሓቢሮም። ቦኮ ሃራሚ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሞ ዝብል ጥርጣረ እውን ኣሎ። እቶም ምንጭታት ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ኣብ እዋን ትጎንፂ 17 ተዋጋእቲ ቦኮ ሃራም እውን ተቐቲሎም ኢሎም ኣለው። ቻድ ኣካልቲ ኣብቲ ምስ ናይጀርያ ብምዃን ኣንጻር ቦኮ ሃራም ዝካየደ ውግእ ዝካፈላ ሃገራት ጥምረት እያ። መንበሪ መንግስቲ የመን ናብ ልዕሊ ዝኾነን ብስዑዲ ናይ ዝምራሕ ጥምረት ትሕዝቶታትን ናብ ዝኾኑ ከባቢታት ከተማ ዓደን ሎሚ ንዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት እስላማዊ ጉጅለ ዝተባህለ ሓላፍነት ወሲድሎም። ኣብቲ መጥቃዕቲ 15 ወተሃደራት ከም ዝተቐትሉን ኣባላት እቲ ጥምረት ዝኾነት መንግስቲ ዓረብ ኤምሬት ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ወተሃደራት የመንን ኣባላት እቲ ጥምረትን ከም ዝርከብዎምን ተፈሊጡሎም። ኣይስል ብኢንተርኔት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ 4 መጥቃዕትታት ኣጥፊእካ ምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣሎም። ሰበስልጣን መንግስቲ ግን ብኢራን ዝድገፉ ሕቲኦም ፈጺሞሞ ይብሉ። ሕብረት ኤውሮጳ ኩናት ካብ ዝለበዶ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንዝመፁ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ምጥያሽ ምስ ምትሕባር ምስ ቱርክ ንምውሳኽ ከም ዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቱርክ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝምወሉ 6 ሓደስቲ መቐበሊ ስደተኛታት ንምምስራት ቀዳምነት ሂባ ከም እትሰርሕ እውን ኣፍሊጣላ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመረፅዎም ኣባላት ካቢኔ ንፓርላማ ብምቕራብ ኣፅዲቖም ካብ ዝተመርፁ 26 ሚኒስትራት መብዛሕትኦም ሒዘምዎ ኣብ ዝነበሩ ስልጣን ዝቐጸሉ እዮም። ተቃውምቲ ፓርቲታት ግና ዝተጠያሸ ሓዱሽ ካቢኔ ለውጢ ዘየምፅ እዩ ክብሉ ይነቕፉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ሕግንና ስርዓትን መሰረት ብማድረግ እስራኤል ለመፈፀም ቃል ገባለሁ።
ብመሰረት ሕግን ስርዓትን ስርሓይ ንምፍጻም ቃል ይኣቱ ኣለኹ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎማዓንቲ ናብ ፓርላማ ዘቕረብዎም ካብ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጀሚሩ ንዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ዝመርሑ ኣባላት ካቢኔኦም ቃለ መሓላ ክፍፅሙ ከለዉ እዮም ዝሰማዕኹምዎም። ቀንዲ ሰበስልጣን ሒዞም ዝፀንሑ ኣብ ዝነበርዎ ሓላፍነት ቀፂሎም ኣለዉ። ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ ደመቀ መኮነን ዳግማይ ተሸይሞም ኣለዉ። ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓባሪ ዘፈር ቁጠባ ከምኡ ውን ሚኒስተር መራኸብን ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ኣብ ዝነበርዎ ቀጺሎም። ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓባሪት ዘፈር ሰናይ ምሕደራን ሚኒስተር ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሃብቲ ሰብን ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ኣብ ዝነበርኦ ክቕጽላ ተሸመን ኣለዋ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም፣ ሚኒስተር ምክልኻል ሲራጅ ፈጌሳን ሚኒስተር ፍትሒ ኣቶ ጌታቸው እምባየን ኣብ ዝነበርዎ ካብ መንጎ ዝቐጸሉ እዮም። ምርጫ ሽሞኛታት ንካልኣይ ዘመን ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ብብቕዓት ምስ ምምራሕ ዝተተሓሓዘ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብቲ ስነ ስርዓት
የማቀርባቸው እጩ የካቢኔ ኣባላት በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ተግባር ላይ እንዲውሉ በረቂቅ ደረጃ
እዞም ዘቕርቦም ዘለኹ ሕፅያት ካቢኔ ኣብ ቀረባ ናብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ክሓልፍ እዩ ተባሂሉ ንዝግመት ካልኣይ መደብ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ክመርሑ ከንቀሳቅሱን ንሕብረተሰብ ብግቡእ ከሳትፉን ኣብ ዙርያ እቲ መደብ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ክፈጥሩ ዘኽእሎም ፖለቲካዊ ብቕዓት ኣመራርሓን ዘለዎም ነቲ መደብ ካዕውቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝግመቱን ኣባላት ኣመራርሓ እየ ዘቕርብ ዘለኹ።
ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሚኒስተር ገንዘብን ኢኮኖሚን ኮይኖም ዝሰርሑ ኣቶ ሶፍያን ኣሕመድ ኣብዚ ሓድሽ ካቢኔ ኣይኣተውን። ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ኣባል ኣመራርሓ እሆደው እህወደግ ኣቶ ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ንኣቶ ሶፍያ ኣሕመድ ተኪእሞም ኣለው። ኣቶ ዓብድልዓዚዝ ብዝተመሓየሸ ስም ሚኒስተር ምትሕባር ገንዘብን ኢኮኖሚን ተባሂሉ ንዝተፀውዐ ሚኒስትር ንምምራሕ ብቕዓት ዘለዎምን ካብ 1993 ዓ.ም ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ዝሰርሑን እዮም ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ሚኒስተር ማይን መስኖን ዝነበሩ ኣቶ ኣለማዮህ ተገኑ ኣብቲ ሓድሽ ካቢነ ኣይኣተውን። ኣብ ክንዲኦም ሓላፊ ቢሮ ማይን ማዓድንን ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ኣቶ ሞቱማ መቀሳ ተሸይሞም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብተወሳኺ ንናይ ሚኒስትራት ኣብያተ ፅሕፈት ብቐጥታ ዘይመርሑ ኣርባዕተ ኣባላት ካቢኔት ሚኒስትራት እውን ሸይሞም ኣለው። ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዝነበሩ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ፍሉይ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተተኪኦም ኣለው። ኣቶ ሬድዋን ከም ብሓዱሽ ዝተጣየሸ ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ኮይኖም ተሸይሞም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዘቕረብዎም ንኩሎም ሕፅያት ቤት ምክሪ ወከልቲ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሹመት ርእይቶኦም ምሃብ ጀሚሮም ኣለው። ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ናይ 2007 ዓ.ም ሃገራዊ ምርጫ ንሕግን ሕገ መንግስትን ብዝጠሓሰ ኣገባብ ዝተካየደ ስለ ዝኾነ ዝተጣየሸ መንግስቲ ንናይ ኢትዮጵያ ሽግራት ፍታሕ ዘምፅእ ኣይኮነን ኢሎም ውድቦም መግለፂ ንምውፃእ እናተዳለወ ምዃኑ እውን ሓፍሊጦም ኣለው። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት እቲ ሹመት ሓድሽ ነገር ከም ዘይረኣየሉ ብምሕባር ህወደግ 100 ካብ 100 ዝሰዓረሉ ብምዃኑ ስርዓት መድበለ ፓርቲ ኣብ ሕቶ ወዲቑሎ ኢሎም።
መጀመርያ አሁን በኢትዮጵያ ሁኔታ የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ጥያቄ ውስጥ መግባቱን ድሮውንም ኢህአዴግ አታላይ ነው ከግራ ርዕዮተ ዓለም የተቀዳ መሆኑን የመድበለ ፓርቲ
ቅድሚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ብዙሕነት ዘተሓትት ኮይኑ ኣሎ። ኢህወደግ ቀደም እውን መደናገር እዩ። ካብ ጸጋማይ ርዕዮተ ዓለም ዝመጸ ናብ ስልጣን ክድይብ ከሎ ድማ ኩነታት ዓለም ስለ ዝተቐየሮ ንምትላል ዝሓዞ እምበር ብናይ ብዙሕነት ፓርቲ ዴሞክራሲ ይኣምንን። እቲ ሰበብ እናተጸንቀቐ መጺኡ ሎሚ 100% ስዒሩሎ ዴሞክራሲ ዝበሃል ወይ ዕድል ኣማራጺ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ዘይሮ ኮይኑ ኢህወደግ ሓቃዊ መንነቱ ዝተቓልዐሉ እዩ።
እቲ ድልድል ሓድሽ ነገር ዘይሓዘን ሓሳብ ዘየምፅአን እዩ ክብሉ የግዳስ ንሰባት ንምሕጓስን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዝበልዎ ንሕንሕ ንምህዳእን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ልምዓትን ዴሞክራሲን ናይ ሰላም ፃውዕ ንምርዋይን ኣይኮነን ኢሎም ብምውሳኽ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ይህወደግ ኣብ መቐለ ኣብ ዘካየዶ ዳሕረዋይ ጉባኤኡ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ሓደ እዩ። ካብ ቻይና፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት እውን ተሳቲፎም ነይሮም። ኣቦ ወንበር ኪዳን ኣቶ ጀማል ሳልሕ ካብ ምስታፍ ሓሊፉ መርገፂ ኪዳን ንዘንፀባረቐ መደረ እውን ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ንደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ብእኹል ትሕግዝያ ዝብል እምነት የብለይን ዝበለ ኣቶ ጀማል ኣብ መደርኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስደተኛ ኤርትራውያን ዝልግሰሎም ሓገዝ ኣመስጊኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ዝተነብረ እገዳ ንክተርር እውን ዝፀዊዑ እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎ። ናብ በትረ ካሕልፈኩም።
ኣቶ ጀማል ስለምንታይ ኣብ ጉባኤ ኢህወደግ ተዓዲምኩም?
ብቐፃሊ እዮም ዝዕድሙና ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ መጠን እቲ ዝምድነታት ናና ምስ ኢህወደግ ፅቡቕ እዩ። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣይኮነን ብዝሕነት ኩሉ ግዜ ዓንቃፊ ከም ዘይኮነ ብዝሕነት ሃፍቲ ኮይኑ ብዝሕነት ሓድነት ናይ ስራሕን መወሰኽታ ናይ ንሕድሕድካ መመላእታ ምዃኑ ኣነ ተማሂረ ማለት
ክዳን ካብ ዝምስረት ካብ 99 ጀሚሩ ፈንተ ተዘይበለሉ ኩነታት ከም ዘሎ እሞ ኪዳን ከም ኪዳን ከምቲ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዶ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለዉ ክሓቁፍ ኣይከኣለን እናተባሃለ እዩ ዝውቀስ። ዝተመከርኩምሉ ወይ ከዓ ዝተምሃርኩምሉ የለን ኢሎም ይወቕሱኹም። ከመይ ትሪኦ ንስኻ?
ትኽክል ኣይኮነን እንታይ መስለካ? ኪዳን ከም ሰፊሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ፅላል መጠን ብናተይ ርእይቶ ውሕሉል ፖለቲካዊ ቻርተር ዘለዎ ክንዲ ዓመታት ፃዕሪን ረሃፅን ዘፈሰሰሉ ፖለቲካዊ ቻርተር ዘወነነ ንዝኾነ ኣብዚ ሜዳ እንፃር ስርዓት ግደፍ ሜዳ ደንቢ ተቃውሞ እንፃር ስርዓት ግደፍ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ብሓጊታት ህዝቢ ኤርትራ ብታሕቲ መደብዕዮ ዘመለሰ እዩ።
ኣቶ ጀማል
ብዛዕባ ሕጊ ህንፃ ዶ ብዛዕባ ቻርተር ዶ ትዛረብ ኣለኻ እሞ ይወደግ ሓደ ፕሮግራም ዘሎ ዋላ ዳ እኳ ብ4 ውድባት ናይ ክልላዊ ስልጣን እንተሓዙ ብደረጃ ሃገር ግን ሓደ ዝቆምሉ ባል ኣሎ እዩ። ንስኻትኩም ግን ሓደ ፕሮግራም ዝጠምር ፕሮግራም ዘይምሕንፃፅኩም ዘይምምሃርኩም ዘይምምካርኩም እዩ ዘሎ ትሕቶ
ትራውድ ሙሳዊ ኪዳን ፖለቲካዊ ቻርተር ኣለና። እዚ ፖለቲካዊ ቻርተር ከም መደብዕዮ ኢና ንወስዶ ተዓጢም ኣባላት ውድባት ኪዳን በዚ ዝተሓደ መደብዕዮ ዝግዝኡ እዮም። ስለዚ እቲ ናይ መደብዕዮ ፀገም ዘለና ይመስለኒን እቲ ናይ ሕጊ ህንፃ እውንቲ ውሽጣዊ ዝሰራርሓና ዝገዝአና ሕጊ ህንፃ ኣለና። ስለዚ እዚ እቲ ፀገም እዚ ኣይኮነን። እቲ ፀገም ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ኤርትራ ብሓፈሻ ዘይካልኣዊ ፍልልያትን ዘይሃናፀያዊ ውድድራትን ቅድሚት እናምፃእኻ ውድባውን ውልቃውን ረብሓታት ኣቐዲምካ ሃገራዊ ወኒን ዘይንቅዳም ቀዳምነታት ናይቲ ቃልሲ ዘይምስራዕ ኣብዚ ዘንብ ተቃውሞ ኣሎ ብሓፈሻ ንሕና ግን ኣብ ኪዳን እዚ ሰጊርናየ ንግድ ንኽእል ማለት
ምህራይ እሞ ኣብቲ ጉባኤ ይወደግ ከም ኣቦወንበር ኪዳን ንስኻ ውን ሓደ ፅሑፍ ወይ ከዓ መደረ ከም ዘቕረብካ እዩ እሞ ቀንዲ ትኩረት ናይቲ መደረኻ እንታይ ነይሩ?
መጀመርያ ነቲ ንዘቕርቡልና ዒልሚ ኣመስጊና ካሊእ መስሪሕ ናይ ኢትዮጵያ ዝኸደቶ ተጋድሎ ገሊፅና ደዓወት ናይ ወደግ ከም ዝተዛዘመ ካሊእ ዝምድነታት ክልተ ህዝብታትን ዘነበረ ቃልሲ መጀመርያ ክልተ ህዝብታት ካብ ጥንቲ ኣትሒዞም ኣብ ሓደ ጂኦ ፖለቲካዊ ዝፀንሑን ዘለውን ጥራሕ ዘይኮነስ ብባህሊ ብቋንቋ ብሃይማኖት ብዕዱም ምስታት ዘለዎም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሰላምን ዲሞክራሲን ሓረጊትዎ ከርፋሕ ናብራ ክነብርን ናብ ስደት ክውሕዝን ኣብ ምድሪ ቤዳን ኣብ ባሕርን ክሃልቕን ብነጋዶ ሰብ ከምጊለ ክሽየጥን ክጉዳዕን ይርከብ ኣሎ። ስለዚ ንሶም ዝገብሩና ደገፋት መስጊና ካሊእ ደንቢ ተቃውሞ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ክዳን ይኹን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብዚ ኩሎም ዘጋጠሞም ዘሎ ባዕላዊን ወድዓውን ፀገማት ክሰብሩን ሕጂ እውን ዘይተፈትሑ ካልኣዊ ሽግራትን ድቕመታትን ኣብ ምስጋሮም ይቃለሱ ምህላዎም ንዓወት ክበፅሑን ይረባረቡ ምዃኖም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ገሊፅና ኣሎም። ካሊእ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ዘመሓላልፎ ዘሎ ውሳነ መጀመርያ ናይ እገዳ ብዩኤን ተመሓላልፉ ዘሎ ውሳነ ብሰንኪ ዝተሰብከቡ መሳሳት ኣብ ኤርትራ ንዑና መስገና እዚ ግን ክተርርን ነቲ ወደ ገብሩ ዘለና ደገፋት ኣመስጊና ልከት ካይበለ ንዲሞክራሲያዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ደገፋቱ ክቕፅል ፀውዒት ኣቕሪብና ማለት
እሞ ገለ ወገናት ካብ ደንበ ተቃውሞ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ንደንበ ተቃውምቲ ኤርትራ ንምሕያል ለውጢ ብዘምፅእ ኣገባብ ኣይትሕግዞምን ወይ ከዓ ኣይትሕግዘናን ዝብል ገምጋም ኣለዎም እሞ ትሰማማዕ ዶ?
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ኣነ እኹል ክብል ኣይክእልን እየ። ግን ንዓና ይድግፉን ኣለው። ንሕና ግን ኣትራክቲቭ ሓይሊ ክንኸውን ኣለና። እንተዘይኮንካ እሞ ዘይዓቢ ቆልዓ ሞ እንታይ ሞ ረብሓኡ ናብ ዝመፅእ ደምደምታ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ። ንሕና ተመፃወቲ ናይ ሓገዛት ክንኸውን ይብልናን። እሶም ዝገብርዎ ዘሎ ሓገዝ ንዓና እኹል ወላ እይኹን፣ ግን ሞራል ፖለቲካል ፋይናንሽል ሰፖርት እዩ። ደንቢ ተቃውሞ እውን ናይ ምልዓል ስራሓቱ ክዕዝዝን ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ዙርያ እዚ ደንቢ ተቃውሞ ዘው ክብልን ሓሓደ ዶላር እንትሂቦም ርእሱ ምርኮሳ ክገብር ኣለው። እዚ ደንቢ ተቃውሞ ብሓገዛት ክነብር ይብሉን ያ ባህላይ ማለት
ብካልእ ወገን ግን ኣቶ ጀማል ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ጣልቃ ተኣቱ እያ፣ ንተቃውምቲ ትልግሶ ሓገዝ ይውሓድ ይብዛሕ፣ ንዓለም ለኻ ሕጊ ዝጥሕስ ኮይኑ እዮም ዝረኽብዎ ገለ ተንተንቲ ንስኻ እንታይ ትብል?
ኣነ ዝጥሕስ ወይ እድሚታው ዘረእኽሉ ነገር የለን ክሳብ ዘለኽዎ እዚ መድረኽ ማለት ንሶም ብጀካ ምኽሪ ብጀካ ምዕዶ እዚኣት ሓይሽ ይብሉካ እምበር ከም ምዕዶ ንስኻ ከም ምርጫ እንተዘይወሲድካያ ናትካ ጉዳይ እዩ ዝኸውን። እዚኣ ክትኸውን ኣለዋ ግድን ክሳትካ ስበር ዝብለካ ሰብ የለን። ከም ምኽሪ ከም ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ኣብ ቃልሲ ንግስቲ ዘቆሙ ሰባት ክምኽሩካ ይኽእሉ እዮም፣ ምዕዞ ክህቡካ እዮም። ሽዑ ናትካ ምርጫ ወይ ክትወስዳ ወይ ክትገድፋ። ስለዚ ኣብዚ ንልታዊ ዝበሃል እዚ ዘተጋናነ ነገር ክብሉ ይኽእል ማለት
ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ክሳብ ዝተንቀሳቀስኩም ንዋታዊ ሓገዝ ዝግበረ ይግበር፣ ብገንዘብ ሓገዝ ዝግበረ ይግበር፣ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ክትንቀሳቀሱ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ክትንቀሳቀሱ ኮይንኩም ኣብኡ ከሎኮ እቲ ዝብልዎ ዘለው ይሰርሕ እዩ ኣይኮነን ድዩ
ዳርስ ለካ ንሕና ناسا بريتيكاو الثاني ذلنا حيلتاتنا نحنا مش أمن الرخاب البريتيكاو قدايات يخون أبزوباو يخون أبهقراو يخون نمخ آخر زراغب نحنا ونهو فجسا انتهاليو ترقاه قيحنا تم خاصرنا ناي متحيقاز منفسن بر إزي قبر ويزي بلد بلكاسر يلن الصم فتحاو قارسيز بإرترا فلزو أمنو أبزيز كبابي سلامين رجعات انتهلون كريتو هقرا أزو حزبتات أسرشكاو زندنا اللوم مدكال حزوم يوم تبقسوم يوم نعنا زدقوفنا زلو
أتو جمال أب مدرقة قمد تقسكايو أب لعلي إرترا تنبيرو زلو معقب نخص أنع ويكع اخترر نخسر حلو بس أوعى تقريب كلها بركز زوالو إرتراويان جن قبل علي هزبي تسأجم كم موسى خالفون نت أب إرتراز الله منجستي زها سوي كعزقود أيكونن يوم زولو نتسان تايتبل
هزبي زقود مع كابين تخينو أنا قاومه إذا مع كابين زين نسرعاتي كدف زنستلن نسرعاتي كدف ناي قط طبعا منشو زدرزن نفتحوي قال هزب إرترا نقدميت كمل زقبرن إيه زدقفه مالتي قبل هزبي زقبر معقب أيقوانين يزوصدو مالتي قبل عدة سرعة تقدفين محاورات زقبر معقب يزوصدو مالت
أتو مدرغب توساقي بزعبا أيقوناتاي سلام كوين زولو هواهو معلبن خقبر اللو تنكو يطولو زلها أن منغستير ترايو تفرالو يوسابات منغستير تراون حاويسكا مالتيو إتيوبيا كاب بكوميشن دوب زتوسنا نأرترا خاب زتوها بغزاتها وطن سلزبالات يو تتساقم قاتلو زولو بتزباو نسلام تصر روينا زلا إتيوبيا يا إلو يخص سمو معلب خرك بند حركوينو وقونسي أو مونغو إرتران إتيوبيا نزلو انتاي أنفتك قتل اللو يخاتبل
شرع تيك دف بسم دوبا مسامسو زي بارو زي فتحاو كنات منك ناي زي قونسي شرع تيك دف مخانو إذا قمت مالك زي ناي دوب قد داي زي بسلماوين بأعقابين بمرداء كريتي وشنخات كيف التحلو يبيل مالتي
نو سلازي انتاي كبر الله بسلامة وخبها الكل الله تستوى السنة بيين دامنة يتكبر الله ويسنا بلزب نقربيو تصحبهمو انتاي كبر الله
إذن أي جواب قدائي بسلامة ومن قدي كيف التح بسلامة ومن كيف التح الله إذن بالمالتة يعني
راي ودي الله أتو جمال صالح بومبر كدان كبرت يا بلي
غني اللي يهبكم نعدل بسعامي مسجن
زي راديو دمص امريكا يو
سمعتنا قصيدو مرقص منجستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
زحلف قنا عبد تصيما وعلى بيت مغري سب او مسلات حبرات هاجرات زمدرو امباسادر كيز هاربر ابرك زبل هاجرات يخصت بزعبا زلو اشقال كونتا سب او مسلات تقيسوم نيروم ابكلتي ام وغن زلو مرحتي دبوب سودان نزي تخدم وعل سلام كغبرون كابتس أبا أوتات نكرحقون صوي عم أبلعلي سفيكاوي سبعون تكالات أبلعلي قازي تنياتات زفت سم قفعي نخبك عونا زاغي رم زحالة فحملة أبشاينا أستاد سلستم إتي سموية حقن تقام تنت أسي رم يوم زبهلوتهم أمباسادر لمون أبتحتك أيد زركبو عسرات سباتا لو يفتحي لهم فنزويلا نحقاوي بوليتيكاو تقامتي زي حقاويان نممسالي كاير اللو زبالو وسقمتي ازيو اشاقال ايو برك زبالو بوليتيكاو تقامتي ابتي ابزق رباز السالت هاقراو مرجع فنزويلا نكي الساتفو يقبر اللو كند تقامي ليوبولدو لوبيز دما تغسيسو اللويلو كيوبا بوغنا نفولي مربار حبرات هاقرات نبقزاتا نختأتو سلامویان تقامتی لاموون بزی مصرای یوسرو آلو آوکی وایلوم. ترکمستانن، ازبکستانن، وشتاون، عالم لخاون گازیت انیاتات تحلقت مسلاتن سرحم بزی مشقرار نکعیو نکفق دا حاتیتوم. گبزی نناس انت حساب کام گلات دایم اکابن مودوون مسلات تگه سالا اب گبزی عالم لخا درجا زمال امسر حزفرات فتحی زی مهلاو ازیو اشاقالی ایویبلو. إيرانن برمانون أشقالي كستت مجهز تمثلات زغصت اللن هاجرات تباهلن اللوا. برزيدنت أوباما أبحد أوان هزبتات الدلوم نايموسان حرنتهم كابس راح نزركب كبري مس أمنت نزمت متصنعي كمون منجستات نهزبوم كقال قلو كلو نزرقاقات فتحي نمونن عبرتيعم يسرحوا اللو نزبلو أقلال ساتقيسو صحفو دمدي مولو نايلومي رسا عنكتس
لسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رسا عنكتس إيو
نابريتو تاتهم كنحلف
بسم الله يزورو ناي مجمرة أفريقاوي أورو بلان صريح خبر المخالو بتعني فلي ستلات فلي يولو هبتو بلو ساينتي سيبنا تقراواي مهانو عنا عطي نقلتي على فيهات رنية جيب يوان نقع بس بلكم بس بلنا قدام انتخونا وان نسرت وكأتن معلالا مخانع على المسكروي نزونكم جيب بلو فلي وهبتو بلوهم ملو حاجز تفل ليهم يبلغن تاب بود عمله
بتسلطان الحالة فصمون حالي أفعون يشيبهون كلمة يقعك بيتاني يتاهزنا يهزلي بوش أمريكا خفت تقرينها فصم عب كلمة يقوم ويكاهزل خمس هزلي تغربوهم لمن قسي إغفادي وحسماتهم تتحيك الزهبوكم ولا وإن كمي مخاني فلتنا مخانيات ومهورات تكون تغربوهم كنا مقبارهم زفون وتدعوه كنتات بيكوذن تهلو كنتات نهيز بإغفان نهيهاجران نهيهزبن أتحكمت مدلتة تهيك تغربو بيكوذن لم سبح جاتهم أيرد عني يعني شب من قسي خدقوا فوقي لخلق عام وخيلي قن أتي أون تاون ألو تاون مداينة من قسينا خجلت خلاله من قسي إذن إذن صبوغ غيرو إذن إذن كأحماق غيرو لذي شب أقنا زيب كأحد قول صندح ذيكي لكا نسخة خفتو دعو كنتها ترحيك على الخرم ومجلس ناية حبرة السبت قوعي تقرنا مو ناية حتى زمهوراتكم تقربوهم كين إذن إفاضي وكلهم زيزي زي كودن بليتاتن ربحان ركتان ناية إذن إفاضي شمعو مهورات تعمبر ناية حتى بستن هرتين عطم تقوتو هزبين حكا ناتن مجلس وقبو تقربو سبات عيكون المعلاج غنية اللي تخلو هاني خبورتن
بأموي حد ودي أريتو أيه ونيرو بزعبا ودو حواحاتن هزبي تقرأين زبل أنا هزبي تقرأين ودو حواحاتن فليخر ما يدليني أذكرنا أفريكا يكون أمول أفريكا خاء صبغ تاريخ ما يسلت أني مسارات ما يتن نغرولو زلنا أنفت برهن أفريكا زخون هزبي تقرأي بقوليلو زيدا كم نقر كلا على يدليني نحراد لا يكوينو جن زيادة حنات زخون حبرة سبنا يكون هزبي تقرأي بكم زربا خن الزارب سلان غئل سكو قرية هابمو أمس مريتكم حدا مع التت الزرار ونخ زيادة مجلس خن نخلينا خبرة هذا اللي ينكم
نقول لهم هاب تريتو أزينا إن أنا مسكن حزون صحفنا دولنا نا إيميل أدرسنا هورن at voanews.com وصلك كل التبادل كل التا كل التبادل حمشتة تيس عن تشعتنا أربعة كل التا ناي وش تمسمر عصرت حمشتيو بموسيقى كسنة بثكم ملاي أبها مع فولكي صباح كسام لخب لحفظه
This program has come to you from the Voice of America, Washington.